Máme hosty.
Také dnes se rozezněla znělka pořadu Máme hosty, protože je 8 minut po 10. a já tu mohu přivítat faráře Československé církve husitské, pana Jana Rokytu. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pane Rokyto, vy jste z Pardubic?
Já jsem se narodil v Heřmanovém Městci, ale tady v Pardubicích už sloužím je 8 let jako farář.
8 let tu sloužíte. Je to u vás tak, že jste byl přidělen do Pardubic?
U nás je to tím způsobem, že vlastně biskup a diecezní rada přidělují faráře a rozhodují o tom, kde vlastně budou působit. Já jsem nejdřív jako farář byl ve Vrchlabí, protože jsem byl na civilní službě v Praze a jezdil jsem do Vrchlabí vždycky jako na neděle, pátek, sobota, neděle. Ale jinak u nás rozhoduje o tom vlastně biskup a diecezní rada, ale v žádném případě ne násilně, takže to je povětšinou po dohodě.
Mm-hmm. Vy jste poměrně mladý, teď jsem se dozvěděla, že se vám narodila také dcerka. To znamená, že toho času pro vaši práci teď momentálně zase tak nezbývá. Umíte si to rozdělit, ty role? Je to velký rozdíl mezi katolíky a mezi vaší církví?
Rozdíl, ono se obyčejně říká, že čert a farář nikdy nespí. Takže tohle je taková věc, ale myslím si, že s manželkou se s touhle radostnou událostí, myslím, oba dva vyrovnáme, tak a ten můj sbor, že na tom časově snad nebude moc bytej.
Jak je tady velký sbor tady přímo v Pardubicích?
Oficiálně se k nám hlásí asi 1200 lidí podle sčítání lidu.
Přímo tady ve městě Pardubice.
Tady v Pardubicích.
A nevím, jestli vás nezaskočím, ta čísla, jaká jsou asi tak v rámci celé republiky?
To vám teď celé nepovím. To nevím opravdu. Mm-hmm.
Já vím, že východní Čechy, Dobříkov, Radhošť, tam právě ta Československá církev husitská má velkou tradici. Nedávno, no už to taky bude rok, tady byl pan Plhák, který tam působí. Setkáváte se vzájemně s ostatními faráři?
No, my se musíme setkávat, protože máme vždycky jednou do měsíce něco, čemu se říká vikariát, a tam vlastně se sejde biskup a všichni faráři a povídáme si o tom, co by se mělo dělat. Dáváme dohromady výlety s dětma, dětský tábory, nejrůznější akce. Teď jsme třeba byli minulou sobotu společně na výlet s doktorem Urbánkem po památkách v okolí Luže. Mm-hmm. A všechny tyhle ty věci povětšinou děláme dohromady. Ono to nejde dělat samostatně.
Vy jste vystudoval teologii nebo historii?
Já jsem vystudoval filozofii, religionistiku, judaistiku, potom teologii, takže tak.
Takhle to šlo za sebou.
Takhle to šlo po sobě.
Ještě něco bude?
Ne, teďka už snad.
Já jsem se na to ptala záměrně, protože my si dnes budeme povídat zejména o historii, o jednotě českobratrské a o tom vývoji až k dosavadní československé církvi husitské. Já se velmi těším na to povídání a věřím, že i posluchači budou pozorně poslouchat. Eventuálně, pokud byste měli jakýkoliv dotaz, můžete se ptát jako vždy na telefonu 466 500 616.
Máme hosty.
Ponořme se teď na chvíli do doby středověku. Ve studiu je farář Československé církve husitské Jan Rokyta a když jsme připravovali toto téma, tak jsme si řekli, že hlavní osobností z rodu české reformace byl mistr Jan Hus, jejím prvním vrcholem husitská revoluce, vrcholem druhým pak státnické dílo Jiříka z Poděbrad. I toto jste studoval, to bylo přímo předmětem zájmu vašeho studia?
Já jsem vlastně se začal zabývat osobností Petra Chelčického. O tom jsem napsal vlastně teďka disertaci a je to pro mě taková velice neobvyklá postava, která se vlastně vymyká z toho korpusu těch husitských Čech. Vlastně ani nevíme zaprvé, kdo to byl, nebo nevíme, kdo to byl, jak se jmenoval, protože to jméno je převzatý vlastně až ze spisu pozdní jednoty bratrské. Někdy se říká, že to byl Petr Záhorka ze Zhoře, to byl šlechtic, který byl ve vesnici, který tam vlastně sídlil v jižních Čechách, ale s velkou pravděpodobností to není ani on, protože ta souvislost mezi zemanským vědomím vlastně šlechtice, i když nižšího, a někoho, kdo naprosto odmítá společnost trojího lidu, společnost šlechty, kléru a poddaného lidu, takhle dělenou by byla u něj dost neobvyklá. Mm-hmm. Takže vlastně nevíme, kdo to byl ani.
Já jsem se dočetla, že to byl zřejmě i sedlák, prostě jak jste řekl, Zeman, nějaká ta nižší šlechta, že není známé jeho jméno, ale vy samozřejmě se v tom vyznáte daleko více, protože jste to do hloubky studoval, ale pro lajky, posluchače, zasaďme aspoň Petra Chelčického do určitého prostředí a do časového prostoru.
Tak je to 15. století, možná je to tedy 15. století, druhá polovina 15. století, potom vlastně počínající jednota bratrská. Chelčický je současníkem Husa, znal se s Jakubkem ze Stříbra, to byl další významný teolog husitů. A co se týká toho, kdo to byl, tak to už jsou teď moje vlastní domněnky. Určitě to byl člověk velice vzdělaný. Asi navštěvoval univerzitu, ale nejsou zmínky, že by někdo podobný tam byl zapsán. Znal latinsky zcela určitě. A co se týká vzdělání, tak znal Tomáše Akvinského, znal Husa, znal scholastiku, vlastně svatého Augustína, vlastně všechny spisy církevních otců tehdejší doby, Dionýzia a další. Byl to člověk vzdělaný, ale na druhou stranu jeho myšlení je natolik originální, že s velkou pravděpodobností nebyl svázán v konvenci univerzitního myšlení tehdejší doby. Mm-hmm. I to, jak vlastně píše, jak se vyjadřuje, protože ten jeho styl je naprosto květnatej, někdy až literární. Je to vlastně traktát na dnešní dobu, by se dalo říct v jeho pojetí esej. Takže není svázán univerzitním klišé tehdejší doby.
A vy jste hovořil o tom, že jeho myšlení je zcela originální na tu dobu. V čem je ta originalita? Já si pamatuju ze školy, že Chelčický byl proti násilí. To je taková má myšlenka, co mě utkvěla. Je to ta originalita právě v tom, protože je pravda, že středověká doba násilí naopak spíše přihrávala.
Ta první věc, která s tímhletím se vlastně pojí, je jeho pojetí trojího lidu. Tehdejší lid byl alespoň teoreticky rozdělený na světskou část panující šlechtu, která měla ty ostatní bránit. Potom na klérus, ten se měl modlit, a potom na podané, ty měly pracovat. Mm-hmm. Tomáš Štítný píše, že tohle je vlastně účelové řešení s tím, že každý má dělat to, co má, a potom ta společnost bude harmonická. Jedni mají bránit, druzí se mají modlit a třetí pracovat. A Chelčický je vlastně první myslitel, o kterém vím, který tohle začne popírat z hlediska teoretické pozice, dneska by se dalo říct. Ne cestou akce, ne cestou revoluce a tak dále, ale říká, že to není společnost harmonická, že nemá svůj vlastní účel. A říká, že její podstatou je jenom jedna jediná věc, a to je násilí. Nic jiného než násilí. Říká, že společenský řád tehdejší doby je udržován právě násilím a jeho podstatou je násilí a nic jiného. A jeho myšlenka o pacifismu vlastně vyplývá na jedné straně z odmítnutí téhle společnosti trojího lidu. To je první věc. Druhá věc je, že pro něj je Bible autoritou, ale autoritou určitým způsobem interpretovanou. Pro něj podle desatera. A ten příkaz nezabiješ z desatera je pro něj platný za všech okolností. Nějaká omluvitelnost války, tak, jak se to ve středověku říkalo, že existují dobré důvody pro válku. Vyjmenuje třeba Tomáš Akvinský, nebo potom kořeny tohle myšlení jsou u svatého Augustina, tak to pro něj vůbec neexistuje. Ten příkaz nezabiješ je naprosto kategoricky daný a on říká, nemáme jako křesťané utíkat ze světa nikam třeba do kláštera nebo uchýlit se do poustevny toho východního typu, to v žádném případě. Ale máme žít tady v tomhletom světě, ale i s tím, že třeba že ty příkazy jako nezabiješ jsou pro nás prostě dané.
Já věřím, že právě to, co jste tady řekl, že je i učením současné Československé církve husitské a my si to rozebereme opět po písni, protože to jsou slova velmi zajímavá a kdybyste nehovořil o středověku, myslím, že by se to krásně napasovalo právě na tu současnou dobu. Po písni budeme pokračovat.
Máme hosty.
S farářem Československé církve husitské Janem Rokytou tady rozebíráme husitské hnutí a především Petra Chelčického. Už jsme si tady řekli, že žil ve druhé polovině 15. století, patří mezi naše největší myslitele pozdního středověku a byl proti násilí v jakékoliv podobě. Ale přece jenom mně se zdá, že si to trošku protiřečí, protože kamkoliv se podíváme nebo kamkoliv jedeme za kulturními památkami nebo spíše historickými, tak tam nacházíme stopy po husitech, kteří přece jenom se chovali velmi násilnicky, vypalovali kostely. Tak jak vysvětlíte tady ten rozpor?
První věc, která vlastně tam je, tak je podívat se něco jako na korpus myšlení vlastně husitských Čech. A ten není nikdy jednolitý. Ty pokusy vlastně celé husitské Čechy 15. století dát do jedné jediné šablony jsou povětšinou nesmyslný a nevídou nikdy. Už jenom třeba to, že mezi sebou tohoto myslitele drželi. On jim ve spisu o boji duchovním napsal, že do Čechů vstoupil ďábel skrze zákon starý a proroky a teďka oni vraždí a loupí a tak dále. A byl úplně proti násilí a přitom vlastně jakoby absurdně v tom celku husitských Čech žil úplně normálně, pravděpodobně pod ochranou tábora a samotných táboritů, kam se uchýlil. Měl styky s Janem Rokycanou, se všemi ostatními i s těmi radikálními táborety. Ale tenhle člověk, který hlásal, že jejich válka nemá žádné opodstatnění, tak žil právě pod jejich ochranou. Kdyby třeba žil někde v Itálii nebo v Německu, asi by to byl člověk, který by byl rozměru evropského teologa, ale asi by skončil někdy na hranici. Tady pravděpodobně zemřel pokojně a ani nevíme o tom, že by se něco, nějaká zpráva zachovala. To je první věc. Druhá věc je potom vlastně pojetí války v husitských Čechách. Někdy na začátku je nejrůznější univerzitní disputace, zdali je možné chránit boží pravdu pomocí skrze meč a skrze násilí. A tohle prošlo celou univerzitní disputací. Tam se objevuje například mistr Jan z Příbramy, mistr Jakoubek ze Stříbra, ty potom formulují nějaké konečné stanovisko univerzity, ale celé to prochází takovou univerzitní diskuzí, ta otázka, zdali je možné vůbec pozvednout meč na obranu boží pravdy. Nakonec tedy přichází odpověď ano, ale v té intenci středověké, to znamená v intenci Augustína, která praví, že to musí mít dobrý důvod, musí to být v případě nutnosti a oni to takhle berou právě jakoby v ohrožení té křížové výpravy. Ale přichází na řadu to, co vlastně lidé z těch Vávrových filmů potom znají jako takovou tu největší epopej husitství, a to je právě ten chiliastický tábor. A myšlení vlastně chiliastu, který už si myslí, že přichází království boží okamžitě sem na zem a mají přesně to myšlení těch božích bojovníků. A tady je problém. Tohle nadšení vlastně vydrží jenom chvilku. A co se potom týká, tak celé to pojetí války se zase úplně jasně přesune k pojetí středověkému. To znamená, podle nějakého vojenského řádu, s tím, že jsou akceptovány mírové smlouvy. Například jedna z prvních je mezi svazem těch táborických měst a husických měst. Je tam jmenován i Žižka a právě Ružomberky. Oldřichem II. Z Ružomberka, to byla taková velice významná postava tehdejší doby. A tahle ta smlouva o dočasném míru, tak už má vlastně všechny charakteristiky smlouvy středověké. Je tam dokonce i institut rukojmí. A s tím, že to bude rukojmí šlechtického stavu potom mezi sebou, co si budou vyměňovat, jsou tam nejrůznější náhrady, které mají být. Takže vlastně za asi tak rok, ani ne, to pojetí války sklouzlo v uvozovkách k něčemu, co je ve středověku už naprosto obvyklé.
Já vám teďka do toho vstoupím, přece jenom stále se točíme kolem násilí, jestli uznat násilí, když hájíme boží pravdu, když se podíváme na současnou situaci. Váš osobní názor, mohu se na něj zeptat, pane Jane Rokito?
Můj osobní názor je ten, že já osobně jsem pacifista, na vojně jsem nebyl, šel jsem radši dobrovolně na náhradní vojenskou službu a myslím si, že míra mýho násilí osobního je více či méně daná třeba hranicí mojí rodiny, to znamená obrany v pouzovkách mojí rodiny, toho, kdyby někdo chtěl škodit třeba mojí manželce a tak. Ale co se týká tohohle, nejsem voják a skutečně se k tomu pacifismu hlásím, ten je mě osobně milý.
Mm-hmm. Trošinku završme celé to historické pojednání Petra Chelčického, abychom se dostali zase o kousek dál. Dá se říci, že Petr Chelčický byl zakladatelem jednoty bratrské, nebo že jednota bratrská vznikla právě z toho jeho učení?
Ona i jednota bratrská má ve své podstatě několik etap. Jan Rokycana posílá takový kroužek, který se mu shromáždí v kostele při jeho opravných kázáních, které se týkají církve. Je paradoxně arcibiskupem zvoleným, ale nikdy nepotvrzeným v Čechách. Tak je posílá do Chelčic právě za tím jmenovaným Petrem. Oni se tam shromáždí, i když ta vlastně samotná jednota bratrská, tak má několik nejrůznějších kořenů z různých směrů, jsou to například Vodňany, potom další část byla Sokolí Kuřimi. A oni se shromáždí pravděpodobně někde v téhle oblasti. Jednota bratrská v té první fázi je ve své podstatě něčím jako společenstvím lidí, kteří jsou manuálně pracující, společenstvím lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jejich vlastně vyvolenost ke spáse nebo svědomí je dána tím, jak budou jak budou ustupovat ze světa, jak budou nenásilní, jak budou pracovití. Ta druhá vlastně fáze jednoty bratrské přichází s Lukášem Pražským a s otázkou také, jestli je možné, zdali do té jednoty můžou vstupovat i měšťané, šlechtici a další.
No a my na tuto otázku navážeme zase za chvíli, abychom stihli vstřebat všechny ty informace historické. Povídáme si tady o jednotě bratrské s farářem Československé církve husitské Janem Rokytou.
Máme hosty.
S farářem Československé církve husitské Janem Rokytou si tady povídáme o Petru Chelčickém, který patřil mezi naše největší myslitele. Jeho učení potom převzala jednota bratrská, která působila především, jestli jsem to správně pochopila, pane Rokyto, v jižních Čechách, tam odtud vzešla?
Dá se říct, že tam odtud asi vzešla, ale působili i v Litomyšli, v dalších městech a vlastně byli potom po kutnohorském náboženském smíru, což je taková evropská v úzovkách rarita, je to jeden z kořenů náboženské tolerance, právě to myšlení 15. století v Čechách, tak byla tolerována potichu byla tolerována po vlastně celých Čechách. Takže to jsou to jsou úsměvné příhody, kdy například v Čechách je obnoven znovu svatojakubský mandát, to byl vlastně takový výnos proti jednotě bratrské a v kronice Jana Efraima, to byl jeden ze starších jednoty bratrské, kousek od Prahy. V té kronice se tam píše o úplně normálních lidských věcech, co tam dělali. Takže tam je otázka třeba, zdali povedou vodu přes pozemek souseda a komu půjčili peníze, od koho si zase oni půjčili peníze, aby mohli něco opravit. Takže vlastně někdy ten obrázek je dvojí. Někdy se prostě objeví historická literatura, kde je napsáno, že třeba tady byl obnoven mandát svatojakubský proti té jednotě bratrské, jaké byly restrikce a tak dál. Ale ten život byl úplně jiný. Mm-hmm. Ten život těch zborů někdy byl v tom, přes který pozemek povedou vodu.
Rozumím.
A takový všední život, sousedy,
který prožíváme všichni, ať chceme nebo ne. Všichni ale víme také ze školy, že posledním biskupem jednoty bratrské byl Jan Amos Komenský. To je další myslitel, kterého jste jistě podrobně studoval. Nevím teď, jak vás mám požádat, abyste během 5 minut nám shrnul jeho učení. Je to na vás.
Komenský je moc tedy podrobně prostudovat celé jeho dílo, tak to je asi na jeden lidský život a otázka je, komu se to povede. Ale Komenský, já jsem se tedy zajímal o pozdního Komenského, to už je postava, která je v tomhletom případě nadkonfesijní. Především třeba ve spisu Clamores Eliae, kde píše, že jak se ty rozdíly mezi konfesemi jednotlivými v těch Čechách nejsou zas až tak podstatné pro věřícího člověka jako konkrétního křesťana. Ten Komenský ve svém pozdním díle už je člověk univerzální. Už to není ten pouhý biskup jednoty bratrské, ale je to opravdu evropská osobnost, která se pokouší o něco jako definici univerzálního křesťana, křesťanské univerzality.
Tak zkuste nám říci, jaký by měl být univerzální křesťan, co jste si vyvzal třeba z toho jeho učení, čím
se
řídíte?
Pro mě základem asi určitě to desatero, jako něco jako zákon boží, co by nás mohlo všechny spojovat, potom nejrůznější interpretace spisů patristiky třeba. A samozřejmě Bible, to je automatický.
Jan Amos Komenský, jeho učení a také telefonát, který máme. Já předpokládám, že se vás asi bude chtít posluchač na něco zeptat, ale nevím, jestli k dispozici budou alespoň i jedny sluchátka, které by tady fungovaly, tak zkusíme třeba tyto. No a mezi tím nám posluchač zavěsil. Stane se, nevadí, můžete to zkusit klidně ještě jednou. Vy budete mít dnes přednášku a zároveň věřím, že byste rád i pobesedoval s lidmi, kteří navštíví Dům techniky dnes v 18 hodin. Na co se zaměříte hlavně? Na současnost anebo na tu historii?
No, chtěl bych se potom zaměřit na jedno vlastně z takových zajímavých období tady v Čechách, a to je období po vlastně husitských válkách, období vynuceného, praktikovaného náboženského smíru mezi těmi dvěma konfesemi, které potom vyvrcholilo v tom kutnohorském náboženském smíru, který vlastně překračuje i potom pojetí německé reformace, která říká, že o vyznání rozhoduje ten, komu patří jeho území. Tady v Čechách to šlo úplně jinou cestou. Tady to šlo tak, že i poddaný na tom vlastním panství tak měl právo si rozhodnout, do kterého kostela bude chodit, a ten zeměpán mu neměl právo do toho zasahovat.
A k tomu přispěly právě ty husitské války a vůbec celá ta doba, celá ta éra. V jiných státech tady ta doba nebyla. A samozřejmě potom to porovnávání té historie a církve třeba v Polsku nebo u nás je také nesmírně zajímavé, ale to už bychom asi nestihli tady probrat právě teď.
Co se týká náboženské tolerance, tak třeba italská renesance je z hlediska náboženství taky tolerantní, ale to už něco jiného. Italská renesance, to je spíš někdy úsměv, někdy spíš ušklebek vlastně, s tím, že říká, že to nemá žádnou cenu. Možná něco podobného potom najdeme za několik staletí u Johna Locka, v jeho dopisech o toleranci, a něco podobného najdeme v Holandsku.
Váš osobní názor na toleranci v současné době? Vůbec celkově, nemusíme hovořit jenom o toleranci mezi církvemi, ale třeba i mezi lidmi.
Co se mě týká, tak já si myslím, že jak se rozdíly mezi dnešními konfesemi. Otázkou spíš je, kdo je naším společným v úvozovkách nepřítelem jako všech křesťanů. A to je spíš takový sekulární člověk, který se nezajímá o nic jiného než o to, co mají ve slevě v Tesku. Tohle to je něco pro nás jako možná nepřítel v uvozovkách, ale i ten, mezi kterým musíme povinně působit.
O čem jste teď naposledy kázal?
Ach, tak to jste mě překvapila.
Jak máte vůbec bohoslužby často?
Bohoslužby mám každou neděli, samozřejmě tady v Pardubicích.
A tak zkuste se rozpomenout, co třeba pro vás bylo takové podnětné. Vycházíte z aktuální situace, co vás třeba potká za ten den a na to navážete čtením z Bible, nebo jak si připravujete kázání?
Existuje kazatelský plán, kde jsou vlastně ty epištoly jednotlivé a potom vlastně perikopy, to znamená, jak si to novozákonní čtení, potom to čtení z listů a ze Starého zákona, co člověk má mít to příští neděli, takže já si to povětšinou někde v pondělí přečtu, pak se nad tím chvilku zamyslím přes ten týden a někdy samozřejmě člověk se musí podívat i do literatury a někdy v sobotu si to napíšu, takže tak.
Já věřím, že kážete pro lidi, pro to, aby se jim žilo lépe tady u nás. Já jsem ráda, že jste věnoval svůj čas i nám, tedy Českému rozhlasu Pardubice. Třeba se někdy příště zase uvidíme a popovídáme. Děkuji vám a nashledanou.